Ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore i srećan vam praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Najprije da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu. Sa nama je Jerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče Jovane, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika. Želimo vam, s obzirom da je ovo prvo vaše gostovanje u ovoj emisiji, da još dugo širite riječi istine Božije preko talasa našeg radija putem ove naše emisije. Dobrodošli, oče Jovane.
Bolje vas našao i Bog vam pomogao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Jovanu Radoviću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Danas smo proslavili praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Oče, ja predlažem da emisiju počnemo temom ovog praznika, da kažete našim slušaocima nešto o Vavedenju Majke Božje.
Hvala vam. Kao što rekao ste, danas proslavljamo praznik Vavedenja ili uvođenja u hram Presvete Djeve Marije Presvete Bogorodice. Počeo bih sa troparom današnjeg praznika koji glasi: Danas je predobraženje blagovoljenja Božijeg i propovijed spasenja čovjekovog. U hram Božji javno se uvodi Djeva i Hrista svima predoglašava. Zato i mi veleglasno uskliknimo: raduj se, ispunjenje tvorčevog domostroja. Proslavljamo, znači, uvođenje Presvete Djeve Bogorodice u hram Jerusalimski. Roditelji Presvete Bogorodice Joakim i Ana, budući godinama neplodnija, već ušavši u stare godine života svoga, molili su se Bogu, pored svoga života cjelomudrenoga i svetoga, molili su se Bogu da im Gospod podari čedo, da bi bilo utjeha u njihovoj starosti. Tako da anđeo Gospodnji se javlja Joakimu i Jani i kazuje im da će dobiti dar od Boga, čerku. Tako da roditelji Presvete Bogorodice Joakim i Jana su se zavjetovali da će, ako dobiju čerku, da će je posvetiti Bogu na službu. Tako da, 3 godine kada je napunila Presveta Bogorodica, Joakim i Ana kreću iz Nazareta zajedno sa svojim rođacima, komšijama i prijateljima i Presvetu Djevu Bogorodicu dovode u Jerusalimski hram. gdje ih dočekuje prvo sveštenik Zaharija, otac Jovana Preteče, zajedno sa ostalim sveštenicima. Inače, na ulasku u Jerusalemski hram postojalo je 15 stepenika koje su služile za to kada bi sveštenici trebali da služe službu Božju. Oni su na svakom stepeniku, znači, čitali po jedan psalam i jednu molitvu i tako 15 psalama do ulaska u Jerusalemski hram. Presvetu Djevu, kada su stavili na prvi stepenik, ona je sama, budući dijete od 3 godine, vrlo brzo popela se do proroka Zaharije, koji je primio, uzeo za ruku i poveo je direktno u svetinju nad svetinjama i za druge zavjese, u najsvetiji dio Jerusalimskog hrama, u koji je samo jedanput godišnje ulazio prvosveštenik da bi prinio žrtvu za grijehe svoje, za neznanja narodna. Svi koji su bili prisutni i dan danas, i mi se čudimo kako je mogao jedan prvosveštenik, znajući za običaj i znajući za svetost same svetinja svetinjama, da uvede malu djevojčicu Mariju u najsveti dio. Sveti Teofilat Ohridski, on tumači da je prorok Zaharija bio van sebe, obuzet Bogom u tom momentu, i da je zbog toga to i učinio i to i napravio. Budući da presveta Djeva, ušavši u svetinju nad svetinjama, ona šalje poruku, i sam prorok Zaharija, odnosno Duh Sveti, preko ovoga događaja šalje poruku da će Djeva postati svetinja nad svetinjama, budući da će se u njenoj utrobi roditi onaj koji je tvorac neba i zemlje, zato se naziva šira od nebesa. Inače bi običaj u to vrijeme da roditelji posvećuju svoju djecu Bogu na službu do neke 12. godine, kada su djeca ženska trebala da se udaju, a tih do 12. godine, taj period vremena, one su provodile u stalnoj molitvi, učenju ručnih radova, šivenju i čitanju, izučavanju Svetoga pisma. Presveta Djeva Bogorodica u nekim izvorima se navodi da je najviše vremena provodila baš u svetinji nad svetinjama, gdje se često molila Bogu i gdje je po nekim također predanjima hranio sam anđeo Božji. To je što se tiče ovoga historijskoga momenta samoga praznika koji danas proslavljamo, a koji je nastao u 8. ili 9. vijeku u današnjem vidu kako ga mi proslavljamo. Što se tiče duhovnoga posmatranja današnjega praznika, ja bih počeo sa jednom rečenicom svetog Jovana Damaskina, koji je napisao najviše toga između Otaca i o Hristologiji, a i teotokologiji, odnosno samoj presvetoj Bogorodici, a ta njegova rečenica glasi: pravilno i istinito mi nazivamo svetu Mariju Bogorodicom, jer to ime sačinjava svu tajnu domostroja spasenja. Ovo su riječi svetog Jovana Damaskina koji on piše u tačnom izloženju pravoslavne vjere. Taj duhovni smisao i ovo što reče sam sveti Jovan Damaskin, da mi nju nazivamo Bogorodicom, u tome je suština cjelokupnog njenoga života. Budući da svi mi ovdje na zemlji smo poslani iz nekoga razloga, Bog nas šalje sa nekim posebnim ciljem da ga ispunimo, a naše je da li ćemo prihvatiti blagovoljenje Božije o nama i da li ćemo slobodnom voljom odgovoriti na ono što nam Bog nudi, a radi našeg spasenja. Tako da presveta Bogorodica od svoga rođenja, kao što vidimo, isprošena je molitvama od starih roditelja Joakima i Jane. U 3. godini života, kao što vidimo, današnji praznik nam govori, ona ulazi u hram Gospodnji gdje provodi 9 godina svoga života do 12. svoje godine, i tada ona je rekla prvosvešteniku da se ona zavjetovala Bogu na devstvo do kraja svoga života. Prvosveštenik, videći njenu odluku i čujući, on tada sazove sveštenstvo i levite i sve one koji su služili u hramu i zaberu 12 muževa jevrejskih starih koji bi mogli da se pobrinu o njoj i da sačuvaju tu njenu odluku. Tako da oni se pomoliše, uzevši 12 žezla, odnosno od svakog tog muža jevrejskoga, pomolivši se na njihovim žezlima, kada su vraćali ta žezla svakom od njih, kada su davali pravednom Josifu, tada je golubica izletjela iz žezla i sletjela na glavu Josifovu. Tako da je Bog sam pokazao kome treba dati presvetu Djevu kao čuvaru njene devstvenosti. Pravedni Josif je uzima za svoju ženu, međutim to je samo bilo, znači, naoko, odnosno po blagoslovu Božijem, da bi sačuvao njeno devstvo. I posle, kada presveta Bogorodica, posle blagovijesti, kada je zatrudnila blagodaću Duha Svetoga besjemeno, onda pravedni Josif posumnja kako se to moglo dogoditi, budući da je znao da je djevica, onda mu se javi anđeo gospodnji i objasni mu sav domostroj i sve ono što je Bog promislio i smislio o presvetoj djevi Mariji. Tako da cjelokupni život presvete Bogorodice je bio priprema za dolazak, odnosno priprema za rođenje Spasitelja Hrista Gospoda, i mi to vidimo u prazniku blagovijesti, kada se arhangel Gavrilo kao blagovjesnik Boži javio presvetoj Bogorodici i rekao joj: raduj se, blagodatna Marijo, Gospod je s tobom i ti ćeš, znači, sila svevišnjega siće na tebe i sila Duha Svetoga osjenit će te, i ono što se rodi od tebe postaće sin Božiji. Tako da Marija se pita kako će to biti kad ja ne znam za muža, a upravo ovo arhangel Gavrilo govori, da će sila Duha Svetoga, sila Božija, znači sići na Mariju, prosvetiti je, očistiti i osvetiti utrobu njenu i pripremiti je da bude utroba za Boga koji dolazi u svijet i koji se rađa od čoveka, odnosno od presvete djeve Bogorodice. Većina svetih otaca na čelu sa svetim Jovanom Damaskinom govori da je Bog Gospod, sabravši se u početku sebi na sabor, donio odluku da će u prilikom stvaranja svijeta i čovjeka doći do ovaploćenja drugog lica Svete Trojice, Sina Božije, Gospoda Hrista, i oboženja čovjeka. Stvorivši Adama i Evu u ovaj svijet i želeći da ima zajednicu sa njime koju im je dao u molitvenom odnosu i duhovnom odnosu, praoci naši, zaželjevši lažno oboženje i prevarivši se od strane Satane u vidu zmije, oni bijehu istrani iz raja i izgubiše zajednicu tu sa Bogom, koja je trebala da bude izvor njihovoga života. To i vidimo kada Bog isteruje Adama, kaže, kada prije okušanja ploda kažemo: ako okusiš sa ploda drveta, umrijećeš. A vidimo, Adam živi 930 godina posle toga, tako da smrt je u stvari prekid zajednice sa Bogom. Adam i Eva, budući istirani iz raja, Bog znajući, predviđajući njihovo sagriješenje, on je odlučio da pošalje, odnosno pripremi pedagogijom svojom preko cijeloga staroga zavjeta, on izabira određene ljude koji su svetošću svoga života pripremali i čistili sjeme iz koje je trebalo da se rodi presveta Bogorodica. Nije njih mnogo bilo, čak ih možemo i po imenu nazvati, najčešće se i pominju praoci i oci Avram, Isak, Jakov, Noje, David car i svi ostali, koji su, znači, pripremali svojom lozom dolazak presvete djeve Bogorodice. Tako da Sveta Trojica, odlučivši na svom saboru da o ovaploćenju Sina Božijeg i o čovečenju, oboženju čovjeka, ona izabira presvetu djevu Bogorodicu, znajući da će ona biti ta koja će svojom slobodnom voljom prihvatiti tu odluku Božju o sebi. Tako da, kao što rekao smo, kada dođe punoća vremena, preko svih proročanstava, preko starozavjetnih, iz presveta Bogorodica, presveta djeva Marija, je bila ta koja je bila u stvari vrhunac svih molitava, trudova, podviga svih starozavjetnih pravednika, kao što smo rekli, koji su bili izabrani od strane Boga i koji su pripremili njen dolazak na ovaj svijet. I sve praslike koje imamo kroz cijeli stari zavjet, oni se u stvari odnose na presvetu Bogorodicu. I uloga presvete Bogorodice u dijelu našega spasenja je takva, sveti Jovan Damaskin kaže, da niko svetiji od nje nije na ovom svijetu, zahvaljujući njenom ličnom izboru i njenoj ličnoj svetosti. Presveta djeva Bogorodica je rođena, kao što smo rekli, od pravednih roditelja Joakima i Jane. Rođena je od Joakimovog sjemena, a utrobi Aninoj. Tako da je ona kćera Adamova, kćer Davidova. I ona je, kao što kaže sveti Atanas Aleksandrijski, Marija je sestra naša i kćer Adamova. Tako da presveta djeva se rađa kao i mi ljudi. Ovo je vrlo bitno da naglasimo iz tog razloga, zato što Gospod Hristos uzima od presvete Bogorodice ljudsko tijelo, uzima tijelo ljudsko, Adamovo tijelo prije pada u grijeh. Međutim, uzima ga takvi, kao što rekosmo, prirodu ljudsku Gospod Hristos uzima na sebe, sa posljedicama praroditeljskog grijeha. Znači čistu prirodu Adamovu, jer grijeh kao grijeh nije u prirodi ljudskoj, nego je nastao slobodnom voljom čovjekovom, a prevarom đavola. Tako da Gospod uzima Adamovo tijelo sa onim strastima koje su bile nevine strasti, a koje su ušle s polja u ljudsku prirodu posle sagriješenja Adamovog. Kad govorimo o nevinim strastima, tu mislimo na glad, žeđ, umor i na kraju svega toga na samu smrt koju je Gospod i podnio radi nas i radi našega spasenja. Sveti Ivan Damaskin tamo govori da Gospod uzima upravo Adamovo tijelo propadljivo i truležno, da bi svojim stradanjem na krstu i svojom smrću pobjedio propadljivost i truležnost prirode čovjekove koje je tako postalo posle pada u grijeh. Kada kažemo propadljivost, tu mislimo propadljivost ili trošnost. Mislimo upravo na te nevine strasti, odnosno patnje čovjekove koje smo već naveli, i sve ove patnje Gospod uzima na sebe dobrovoljno. A kada govorimo o raspadljivosti ili truležnosti, to označava potpuno raspadanje tijela na elemente iz kojih je sastavljeno, to jest uništenje tijela, što se sa Gospodom nije desilo, budući da je u isto vrijeme bio istinski Bog i istinski čovjek kroz presvetu Djevu Bogorodicu. Kao što i kažu sveti oci, on koji se prije vijekova rodio od Boga Oca, on se sada dolazi u svijet i rađa se kao čovjek, istinski čovjek, i uzima tijelo preko presvete Djeve Bogorodice, tijelo ljudsko, da bi ga spasio upravo, kao što rekao smo, od truležnosti i raspadanja. I mi govorimo i tvrdimo da je tijelo Gospodnje tek posle vaskrsenja bilo netruležno i nepropadivo, iz čega se vidi da je Gospod uzeo na sebe od svete Djeve otrošno ili propadivo tijelo, da bi u takvom tijelu kroz stradanje na krstu spasao nas propadljive i truležne ljude. Tako da suština ovaploćenja Gospoda Hrista jeste upravo to. On se ovaplotio da bi spasao čovjeka od grijeha, od smrti i propadanja. Iz ljubavi svoje dolazi i uzima grijeh i smrt i prokletstvo na sebe radi nas. Ne daj Bože da govorimo da je Gospod prokletstvo. On je sušti blagoslov i sušto osvećenje, ali on postaje to za nas, da bi nas spasio. Tako da naše tijelo uznosi na krst i poslije toga umire u našem tijelu, da bi u tijelu smrću svojom pobjedio našu smrt i vaskrsenjem svojim osigurao nama život vječni. Tako da upravo je to suština, suštinski dogmat učenja pravoslavne crkve o presvetoj Djevi Bogorodici i ovaploćenju Gospoda našega Isusa Hrista i dolasku njegovom u ovaj svijet. I sama presveta Bogorodica i sam život njen, ne možemo ga nikada posmatrati odvojeno od Hristologije, kao što svjedoči sveti Jovan Damaskin, zato što on i na jednom mjestu kaže da ona i ono što je živjela nije živjela sebe radi, nego je poslužila svojim životom blagovoljenju, predznanju i pred volji Božjoj. Ona je poslužila kao sasud Božji iz koga je trebao da se rodi Gospod Hristos na kraju vremena za spasenje roda našega. Najbolje o tome i pjeva u stvari sveti Ivan Damaskin u svom Dogmatiku sedmog glasa, gdje kaže: ti si se, Bogorodice, pokazala kao mati nadprirodno, a ostala si i djevojka neizrecivo i nadumno. I jezik ljudski ne može iskazati čudo rođenja tvoga, jer budući da je prečudesno začeće Hrista u tebi prečista, zato i način rođenja neshvativ. Jer tamo gdje hoće Bog, tamo se pobjeđuje prirodni poredak. Kao što odgovara sveti Prokop Carigradski jednom jevrinu koji ga je pitao: šta ti to meni govoriš, zar može žena roditi Boga? A sveti Prokop mu odgovara: ne, ne kažem ti da žena može roditi Boga, nego da Bog se može ovaplotiti kroz ženu, jer Bogu je sve moguće što hoće i što poželi.
Presvjetaja Djevo, Mati Božija, blagaja Bogorodica, не остави нас своею вечною и доброю молитвою, вознеси над нашими главами и ушами, аки голубица, светлую явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая, Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мати Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je naš gost po prvi put u ovoj emisiji Jerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Evo če govorite o današnjem prazniku Vavedenja Presvete Bogorodice, govorili ste i o pravoslavnom shvatanju Majke Božje, a evo naš slušalac želi da objasnite razliku u shvatanju Majke Božje između pravoslavne i rimokatoličke crkve.
Možemo reći da u novije vrijeme se javljaju dva nova dogmata u rimokatoličkoj crkvi. Prvi se javlja 8. decembra 1854. godine kada papa Pije IX. Donosi novu takozvanu dogmu rimske crkve o neporočnom začeću Presvete Bogorodice. O čemu se tu radi? Rimokatolička crkva je usvojila dogmat u kome se kaže da Presveta Djeva je bila izuzeta od nasljednosti prvorodnog grijeha još od samog njenog začeća u utrobi majke. Mi smo već o tome govorili da Presveta Djeva Bogorodica se javlja od svojih roditelja Joakima i Jane i ona se rađa sjemenom Joakimovim, a u utrobi Aninoj. Tako da ona se, znači, rađa kao i svaki drugi čovjek koji dolazi na svijet, isto tako i ona dolazi. Ovim neporočnim začećem htjelo je da se kaže, odnosno, koje se odvojilo to učenje i taj sami dogmat se odvaja od cjelokupnog predanja Istočne pravoslavne crkve. Zato što ako Presveta Bogorodica je neporočno začeta i ako je izuzeta od posljedica prvorodnog grijeha, onda je ona ta koja se može reći da spasava rod ljudski. Međutim, Sveti Jovan Damaskin kaže da mi Presvetu Djevu ne smatramo boginjom, mi nju čestvujemo i poštujemo kao majku koja je Boga rodila, ali jedan je spasitelj cjelokupnog čovječanstva, Gospod naš Isus Hristos. Tako da ovo neporučenje, ovaj dogmat o neporučnom začeću, ono ništi i urušava cjelokupni dogmat pravoslavnog predanskog učenja, a to je učenje tako da, znači, je Presveta Djeva Bogorodica, da Gospod Hristos uzima naše tijelo, znači od žene koja je rođena kao i svaki drugi čovjek i presveta Bogorodica je predstavnik cjelokupnog roda ljudskoga, jer kažu sveti oci, ono što je uzeto, to je spaseno. Gospod je uzeo upravo naše tijelo da bi ga spasio osim u grijehu. A ako je presveta djeva neporočno začeta, onda samim time ona ne daje Gospodu tijelo u kome smo svi mi ostali ljudi. I samim time se pojavljuje drugi dogmat koji proishodi iz ovoga učenja o neporočnom začeću, a to je dogmat o vaznesenju, tjelesnom vaznesenju presvete Bogorodice na nebo, koji je proglašen bulom pape Pija 12. 1. novembra 1950. godine, gdje se govori u tom dogmatu da je presveta djeva Bogorodica se vaznijela tjelesno na nebo, ali se nigdje ne pominje smrt njena. Međutim, mi znamo i po učenju iz Svetoga pisma i po predanju crkvenom i po onome što je zapisano u djelima apostolskim da je presveta djeva Bogorodica umrla, pogreb njen je bio i tek onda je Gospod vaznio tijelo njeno na nebo. Jer ona je normalno kao i svaki čovjek koji je rođen od Adama i koji nosi prirodu ljudsku, neminovno je koji je rođen iz sjemena ljudskoga da umre, kao što i kaže apostol Pavle, jer plata za grijeh je smrt. Tako da Gospod i dolazi, Duhom Svetim se rađa u utrobi djeve upravo zato da bi pobijedio našu smrt, jer budući da je rođen od sjemena ljudskoga ne bi bio spasitelj cjelokupnog ljudskoga roda. Tako da mi, pravoslavni hrišćani, vjerujemo i ispovjedamo da presveta djeva Bogorodica je bila istinski čovjek i predstavnik cjelokupnog roda ljudskog i u tome se i temelji spasenje koje je kroz nju ostvareno Gospodom Hristom, a također iz toga proizilazi da je umrla kao i svaki potomak Adama i svaki čovjek rođen na ovom svijetu. A rekao smo, Rimokatolička crkva uvodi učenje o neporočnom začeću koje govori da je ona neporočno začeta u utrobi majke svoje, od čega proizilazi i da nije umrla. Tako da, i kao što rekoh u ovom drugom dogmatu pape Pija 12. od 1950. godine, nigdje se ne spominje smrt presvete Bogorodice, prečutkuje se, a normalno da se prečutkuje, jer kako bi mogla umrijeti ako je neporočno začeta. Čak ima i dalje se ide u tim novotarijama u Rimokatoličkoj crkvi ka tome da se ona, kod novih teologa Rimokatoličke crkve, da se ona proglasi iskupiteljnicom ili sa iskupiteljnicom, što je potpuno za predansko i pravoslavno učenje neprihvatljivo i nezamislivo, jer kao što kaže apostol Pavle, ne ni anđeo, ne ni posrednik, nego jedan jedini spasitelj, Gospod naš Isus Hristos, od djeve rođeni.
Oče Jovane, u toku je Božićni post, a više pitanja naših slušalaca stiglo je vezano za temu ovog posta, pa da kažete nešto uopšteno o smislu i značaju Božićnog posta, o pravilima poste.
Postovi ustanovljeni u crkvi našoj, ova četiri velika godišnja posta koja postimo, Božićni, Vaskršnji, Gospodinski i Petrovski post, sam njihov naziv govori zbog čega su ustanovljeni. Tako i Božićni post sam po sebi govori suštinski da mi u stvari postimo radi najvećeg, najradosnijeg praznika hrišćanske crkve, a to je dolaska Bogomladenca Hrista u ovaj svijet i ovaj život radi spasenja nas ljudi. Tako da smisao i cilj posta ovoga Božićnoga jeste da mi, koliko je to u našim moćima, svojim trudom, svojom snagom, blagodaću i milošću Božjom, se što bolje pripremimo, očistimo i fizički i duhovno, da bismo se i sreli i mi sreli Gospoda Bogomladenca Hrista koji se rađa u Vitlejemu judejskome prije 2011 godina. Svaki praznik koji mi praznujemo u stvari je ulazak nečega drugoga, ulazak nečega što osmišljava i vrijeme u kome živimo i osmišljava sam naš život kao pravoslavnih hrišćana. Tako da često se u postu, kada postimo, često stavljamo akcenat na same sebe, da je post ustanovljen od nas samih kao onih koji treba da da nama bude bolje i da se mi popravimo i budemo bolji ljudi. Međutim, nije to smisao ni jednog posta. Upravo smisao je posta sigurno da se borimo sa samima sobom, ali da se borimo gledajući u Hrista Gospoda i od njega očekujući spasenje i pomoć u toj našoj borbi. Svaki post, pa i božićni post, možemo ga podijeliti na tjelesni i duhovni, kako ga i tumači naša crkva. Tjelesni post je samo stepenica, odnosno priprema za taj duhovni post koji je mnogo bitniji i mnogo važniji. Pravilo ovoga posta božićnoga su znači da se srijeda i petak se jede na vodi, a ponedjeljak, utorak i četvrtak je na ulju, dok je subotom i nedjeljom riba do Nikoljdana, kada se riba ispušta iz ishrane i onda se posti znači malo strožije do badnjega dana koji je posan na vodi. Ne treba se zaustavljati na tim fizičkim, odnosno uzdržavanju od hrane, jer samo uzdržavanje od hrane, smisao toga uzdržavanja jeste gladovanje. Sama riječ postiti znači gladovati. I mi imamo nekoliko vrsta posta u našoj crkvi. Post u ranoj crkvi i pravi istinski post je značio onako kao što ga danas poste Jevreji i Muslimani, a to je da se ništa nije jelo jedan ili dva dana pred neki određeni praznik. Znači, to je bilo apsolutno nejelo. To je bio u ranoj crkvi post. Vremenom dolazimo do suhojedenja. To je vrsta posta koja se najčešće koristi u vaskršnjem postu, a to je kada se jedanput dnevno jede hrana, suva hrana, znači hljeb, masline i voće i povrće, jedanput dnevno. Onda imamo post na vodi, to je hrana skuvana na vodi koja se jede dva puta dnevno. Onda imamo post na ulju i vinu, kada je dozvoljeno znači korišćenje ulja i svih proizvoda od ulja i vino. I posljednji vid, najlakši, najblaži, jeste post kada se koristi riba. Ali kao što rekoh, uloga toga gladovanja u toku posta jeste upravo da probudimo u sebi glad za Bogom, da preispitamo svoj način života, gdje je blago srca naših, kao što Gospod kaže u Evanđelju, gdje je blago vaše, tamo je i srce vaše. Tako da svaki post je nova prilika da preispitamo da li mi živimo onako kao što nas je Gospod pozvao i prizvao da živimo i da li mi živimo po onim zavjetima koje smo dali u svetoj tajni krštenja. I post se ne slučajno zbog toga i naziva, svaki post, veći post se naziva pokajna sezona. To je vrijeme kada se kajemo i vraćamo u zajednicu sa Gospodom i sa Bogom, jer suština hrišćanskog života jeste upravo stalno pokajanje. Pokajanje u tom smislu kao iznevjeravanje onoga najboljega u nama što nam je Gospod podario i lutanje po njivama gladi i traženje zadovoljstva i izbora života u nečemu što to ni u kom slučaju ne može i ne treba da bude. Tako da rekoh, post je znači preispitivanje vrijednosti svoga života, a samim time i priprema za pokajanje i ispovijest. U toku svakoga posta bilo bi obavezno da svi pravoslavni hrišćani se ispovijede u toku posta, je da bi očistili dušu svoju od grijehova svojih. Mi, neminovno budući ljudi grešni, griješimo svaki dan mislima, riječima i djelima. Zdrav način na koji nas crkva poziva da živimo jeste da se kajemo i ispovijedamo grijehe svoje, jer time peremo dušu svoju, kao i tijelo što peremo svaki dan, i koliko već vremena posvećujemo tijelu svome, tako i duši svojoj u toku posta treba da posvetimo što veći period vremena, da posvetimo kroz molitvu usrdniju, kroz čitanje Svetoga pisma, prije svega Novoga zavjeta, da upoznamo svoju vjeru, i to nam post poziva na što bolje da upoznamo svoju vjeru, da pročitamo četiri evanđelja, da čitamo svete oce i da vidimo šta je smisao, cilj i centar i šta treba da bude našega života. A kao kruna svakoga posta, rekao smo, on vrhuni u tom prazniku koji mi proslavljamo. Znači, post nam služi da se očistimo i fizički i tjelesno i duševno i duhovno, da bismo se u svetoj tajni pričešća na sam Božić sjedinili sa samim Gospodom našim Isusom Hristom u svetoj tajni pričešća.
Otče, pomenuli ste sveto pričešće i u odgovoru na ovo prethodno pitanje, a slušateljka pita zašto danas ne dobijemo blagoslov da se pričešćujemo često kao drevni hrišćani, a pri tome ako znamo da pričešćem svetim tajnama Hristovim ne dobijemo nagradu već dar, zašto se onda uskraćujemo Božjeg dara, pita.
Da, naša slušateljka je dobro tu rekla. Zašto ne dobijamo danas blagoslov da se pričešćujemo često kao drevni hrišćani? Da, mogli bi se pričešćivati toliko često ako bismo i živjeli kao drevni hrišćani. Šta sam htio time da kažem? Drevni hrišćani podrazumijeva se period vremena života naše crkve, prvih 300 godina, najvećeg perioda gonjenja hrišćana od strane svih onih mnogobožačkih careva, o čemu svi znamo i svi smo čitali i slušali. Drevni hrišćani su živjeli svetim načinom života svaki svoj dan i oni su se pričešćivali svake nedelje još i češće. Sveti Vasilije Veliki, recimo, on govori da u njegovo vrijeme 4 puta se pričešćuju u njegovoj eparhiji. Tako da Sveti Jovan Zlatousti, kada su ga pitali koji su u pravu, oni koji se pričešćuju 10 puta godišnje, 7, 8 ili 3 puta godišnje, on kaže ni jedni, ni drugi, ni treći, nego oni koji su čiste savjesti, besprekornog života i samo takvi se, znači, mogu redovno pričešćivati, a koji nisu takvi, ne mogu ni jedan put. Tamo sveti apostol Pavle kaže da, Gospod kaže u evanđelju, onaj koji jede tijelo moje, pije krv moju, ima život vječni. Apostol Pavle kaže da oni koji jedu ne ispitujući sebe, jedu sebi na sud ili osudu. Šta želim time da kažem? Hoću da kažem da pravoslavni hrišćani koji poste sva 4 godišnja posta, svaku srijedu i petak, znači ono što je crkva blagoslovila da postimo, koji se trude da žive istinskim hrišćanskim životom, koji se kaju i ispovjedaju za svoje grijehe, koji se čuvaju od teških smrtnih grijehova, a i onih manjih, i oni koji vjeruju na istinski pravi način, takvi po blagoslovu svoga duhovnika mogu što češće da se pričešćuju. Tako da, rekao smo, uslov što češćeg pričešćivanja jeste intenzivan i način duhovnog života. I sveti oci, kada su ih pitali, odnosno govorili su, živi tako kao da ćeš se sutra pričestiti, odnosno živi tako, možemo da uporedimo sa riječu Tertulijanu koji kaže živi tako kao da ćeš sutra umrijeti. Hoće da kažu da mi treba da živimo tako da u svakom sekundu svoga života treba da budemo pripravni i za smrt svoju, a i za svetu tajnu pričešća. Rekao smo, svetoj tajni pričešća pristupaju oni koji su čiste savjesti. Čistu savjest nam Gospod daruje onda kada se kajemo i ispovjedamo za svoje grijehe, obećavamo Bogu da više nećemo griješiti istim grijesima i kada se trudimo da svoj budući život provodimo po zapovijestima Božjim, u slučaju da padnemo u neke grijehe, opet i opet ispovjedamo se i borimo se do ishoda naše duše iz ovoga tijela i do smrti svoje.
Oče Jovane, sljedećeg pitanja, slušalac je zamolio da protumačite riječi iz Svetog pisma iz poslanice Efescima, jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru i to nije od vas, dar je Boži, ne od dijela, da se ne bi ko hvalisao.
Da, to je poslanica Efescima svetog apostola Pavla. Ja bih samo dao jedan mali savjet našem slušalcu i mi kao hrišćani, inače, ne treba da izvlačimo jedan stih, jer sve što apostol Pavle piše, sve što u evanđelju piše, ima svoju prethodnicu i završnicu. Tako da, kada bismo pročitali cijelu glavu drugu, odakle su uzeta ova dva stiha, nama bi apsolutno bilo jasno o čemu se tu radi. Ja ću to samo ukratko pročitati, znači 2-3 stiha prije i 2-3 stiha posle, i vidjet ćete i sami da je potpuno jasno šta se tu mislilo. Recimo 5. stih govori: i nas koji bijasmo mrtvi zbog grijehova, oživi sa Hristom, blagodaću ste spaseni. i s njim zajedno vaskrse i zajedno posadi na nebesima u Hristu Isusu, da pokaže u vjekovima koji dolaze preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom prema nama u Hristu Isusu, jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru i to nije od vas, dar je Božji, ne od dijela, da se ne bi kohvalisao, jer smo njegova tvorevina sazdani u Hristu Isusu za dijela dobra koja Bogu naprijed pripremi da u njima hodimo. Apostol Pavle ovdje hoće da kaže da sav naš trud, svako naše djelo bilo bi besmisleno da Gospod nije došao u ovaj svijet, da nam nije podario blagodat svoju i da nam nije podario vjeru svoju. Koga bismo mi vjerovali ako ne bi bilo Gospoda Hrista na ovom svijetu? Ali to opet govori da i treba da se trudimo koliko i u našim moćima, ali da nikada ne smatramo da možemo svojim djelima da spasemo sebe, kao što i kaže starozavjetni prorok, svaka naša pravda i svako naše djelo pred tobom, Gospode, kao krpa odbačena. Tako ovdje u ovim stihovima sami vidimo da je blagodat ta koja spasava čovjeka, ali ne blagodat mehanički, nego blagodat koju sam čovjek usvaja svojim načinom života. Suština našeg hrišćanskog života upravo temelji na saradnji čovjeka sa Bogom. Bog je taj koji želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine, a čovjek je taj koji treba da prihvati ono što mu Bog daruje i ono što je Bog naumio za svakoga čovjeka, to je spasenje i život zajedno sa njime u carstvu nebeskom, jer vidimo da ne spasavamo se svi. I što najbolje vidimo u 25. glavi Matejevog evanđelja, gdje Gospod onima sa desne strane kaže: hodite blagosloveni u dom oca mojega, a onima sa lijeve kaže: hodite, idite prokleti, pakao vječni pripremljen đavolu i anđelima njegovi. Znači da pakao nije pripremljen za ljude. Gospod to apsolutno ovdje jasno govori kada kaže: idite prokleti u pakao pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Tako da suština hrišćanskog i duhovnog života se zasniva na Bog nas poziva i priziva, a naše je da se odazovemo tome pozivu. Bog nam daje blagodat, svoju silu i snagu da možemo da pobjedimo sami sebe molitvom, postom i svim onim terapeutskim i pedagoškim sredstvima koje nam daje Gospod preko, prije svega preko svetih tajni, a i onda svih onih tajni koje su nam date u crkvi Hristovoj, da bi se lakše borili sa svojom ogrehovljenom prirodom i sa svojim grijehom. Tako da, znači, blagodat ćete spaseni kroz vjeru i to nije od vas, dar je Božji. Sve je dar Božji i naš sam život i naše samo bitovanje je dar Božji. Naše je samo da prihvatimo to u ljubavi i da to prihvatimo u smirenju i poslušnosti. Upravo je to presveta Bogorodica Djeva i uradila svojim smirenjem i svojom poslušnošću. Ona je Boga načinila čovjekom, a čovjeka Bogom. Tako da i svi mi treba da živimo prije svega sa smirenjem i poslušnošću prema zapovjestima Božjim i prema svemu onome što nam Gospod daje kao putokaze ka carstvu nebeskom, jer svaka zapovijest u stvari je putokaz ka carstvu nebeskom. Bog iz ljubavi nam daje zapovijesti kao način kuda treba da hodimo da se ne izgubimo u svome životu, ne da bi nas našu slobodu time narušavao i uzurpirao, nego upravo da se ne bi mučili, da bi na najbolji mogući način prošavši kroz trnje, kao kroz trnje, kroz ovaj život, kroz patnje i nevolje, stigli do obećanog carstva nebeskog i vječnog života.
Slušateljka je oče zamolila da kažete nešto o strahu od sahrana koji je kod nje, kaže, prisutan, kaže da ih uopšte izbjegava i dobije opšti napad panike, lupanje srca kao neki strah kad treba da ode na neku sahranu, posebno kaže kod njih u kraju je sanduk otvoren, tako da to još više pogoršava situaciju, pa moli neki savjet kako da se izbori sa navedenim problemima kad ljude treba dostojno ispratiti, a nju nju uhvati opšta panika i gleda da izbjegne odlazak kad god je to moguće ili da pošalje nekog iz porodice da ode.
A ovdje djeluje da više neki psihološki problem kod ove slušateljke i ne bi loše bilo. I mi kao ljudi inače kada se suočavamo sa svojim strahovima, vrlo je bitno da se na pravi istinski način suočimo sa njima, da vidimo odakle dolaze ti naši strahovi. Jer, evo, ja sam sveštenik kad odem na sahranu, inače u Crnoj Gori i kod nas u našim pravoslavnim narodima, pokojnik je većinom otvoren i vidi se i njegovo lice, tako da i mi sami treba pedagoški da na svakoj sahrani u stvari shvatimo da taj pokojnik, sutra bit ću ja i neko od ti koji tu stoje, tako da nam je to neminovno u našem životu, što kaže, niko nas ne pita ni kad dolazimo u ovaj svijet, niko nas ne pita kad odlazimo iz ovoga svijeta. Tako da meni djeluje da je ovdje više neki psihološki problem kod nje, možda negdje ranije kada je bila manja ili mala je doživjela neku traumu od neke sahrane, ali rekoh, svaka sahrana za nas hrišćane ima pedagoški smisao, jer danas leži taj u odru, a sutra ćemo biti mi na njegovom mjestu, tako da mi kao hrišćani ne treba nikada da se bojimo sahrana i smrti svoje, nego treba da se bojimo suda. Smrt je neminovnost i zahvaljujući Hristu Gospodu, smrt je samo prelazak i prolaz iz ovoga života u novi život. Neka bi joj Bog pomogao da vidi i uvidi i nađe šta je u njoj to izazvalo, taj psihološki momenat, i da bi Gospod dao da ona pobjedi taj svoj strah.
Slušalac iz Sombora je oče zamolio da protumačite riječi Svetog Evanđelja. Kada nečisti duh izađe iz čovjeka, prolazi kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja i ne nalazeći govori, vratit ću se u dom svoj otkuda sam izašao, i došavši nađe pometen i ukrašen. Tada otide i uzme 7 drugih duhova gorih od sebe i ušavši obitava i ondje i potonje, stanje biva čovjeku onome gore od prvoga.
Sveti oci kažu da pobijediti sujetu svoju i gordost znači pobijediti svaki grijeh i sve grijehe zajedno. I nama se čini da u stvari upravo ovaj stih, znači kad nečisti duh izađe iz čovjeka, kada čovjek živi normalnim načinom kršćanskim života i kada padne u grijeh gordosti, djeluje nam upravo da je ovdje, znači, smisao ovoga koji se demona koji se vraća u dom koji je pometen i ukrašen, da je to demon gordosti koji svih 7 duhova dovodi sa sobom. Kao što i sami znamo, gordost je ona koja je anđela sa neba survala u podnožje zemlje, i tako i nas ljude. Najveća borba i naš podvig i naš trud treba da bude borba sa sujetom svojom, taštinom i gordošću. Iznad svega toga da se čuvamo, je da ne bismo primili 7 drugih zlih duhova koji dolaze, što kažu sveti oci, onaj koji ima gordost, njemu nisu potrebni ostali grijesi. Tako da čini mi se da je ovo tumačenje upravo to, da je smisao našeg života za dobijanje smirenja. Smirenja kao nečega što je u stvari realno sagledavanje svoga stanja, realno sagledavanje kroz molitvu i post, kada vidimo u stvari da smo ništa. Tek onda čovjek se smirava, kada vidi svoje grijehe, kada vidi koliko je ništa bez blagodati i bez Gospoda Boga, onda se čovjek smirava i izlazi iz sebe i kreće u susret Gospodu molitvom svojom. Tako da bi Gospod dao da uvijek ispred sebe imamo taj tablicu borbe, način borbe, odnosno da se uvijek čuvamo iznad svega kao vatre žive sujete u nama, koja onda posle vremenom proizvodi i gordost kao vrhunac svih naših grijehova. Sveti oci kažu, ako je čovjek mogao iz raja biti izbačen zbog gordosti, onda sigurno smirenje se vraća u raj, i smirenje treba da bude temelj svih ostalih vrlina. A tako i biva, čovjek kada se smiri, onda jednu po jednu on, znači, porođuje smirenje, porađa sve druge vrline koje su na spasenje čovjekovo.
Veliči duša moja, Gospoda, milo zradovaj se, duh moja, Bože, spase moje. Čestnejšuju kerubim i slavnejšuju nesravnejšuju.
Слава Богу. Христа величає.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras na vaše pitanja odgovara po prvi put u ovoj emisiji Jerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Evo, oče, slušaoci žele da protumačite još jedan citat iz Svetog Evanđelja. A koji ga primiše, dade vlast da budu čeda Božija onima koji vjeruju u ime njegovo, koji se ne rodiše od krvi, ni od želje tjelesne, ni od želje muževljeve, no od Boga.
Ovdje vidimo upravo svetu tajnu krštenja, svetu tajnu duhovnog rođenja. Znači, svetom tajnom krštenja mi se rađamo i usinovljujemo Bogu Ocu, krstimo se u ime Boga našega Oca, Sina i Duha Svetoga, oblačimo se u Hrista Gospoda i od tog momenta se nazivamo pravoslavnim hrišćanima. To ime nas obavezuje da poživimo kao što je Hristos živio, i ovdje se kaže, ako i ga primiše, dade vlast da budu čeda Božja. Znači, vjera je uslov da bi se neko krstio. I oni koji vjeruju u ime njegovo, a ne rodiše se od krvi, ni od želje tjelesne, ni od želje muževljeve, zato što je sveta tajna krštenja duhovno rođenje, gdje mi kroz svetu tajnu krštenja, kroz kupelj, banju ponovnog rođenja, čistimo se od praroditeljskog grijeha, a ostaju posljedice naših sagriješenja i naših grijehova. Šta mislimo kada kažemo posljedice grijehova naših predaka, otaca, praotaca, djedova, pradjedova, sve do prvoga potomka Adama? Najbolji primjer možemo navesti kada otac vozi automobil u kome su, znači, njegova supruga i dvoje djece, i on pretiče na nekom nedozvoljenom mjestu i sleće u neku veliku provaliju. Niko od njih nije, znači, slava Bogu, poginuo, ali su svi polomljeni i svi su, znači, doživjeli povrede. E to je upravo ta posljedica. Otac greškom svojom čini grijeh, a cijela porodica njegova nasljeđuje posljedice njegovoga sagriješenja. Tako da i mi ljudi od Adama preko svih naših predaka koji su griješili, i mi sami nasljeđujemo posljedice tih grijehova, znači, koje vrhune u samoj smrti, ali zahvaljujući Gospodu Hristu i spasenju njegovom, spasenje je svima zagarantovano koji vjeruju i prije svega koji se krste. Kaže Gospod u Evanđelju, ko se ne rodi vodom i duhom ne može ući u Carstvo nebesko. Upravo je to sveta tajna krštenja, voda i duh, voda koja čisti naša sagriješenja, a duh, odnosno sveta tajna miropomazanja, blagodatni darovi Duha Svetoga, snaga koja nam se lakše daje da se lakše borimo sa grijehom i zlom u sebi, i kao vrhuna svega hrana kojom se hranimo, sveta tajna pričešća. Te svete tri tajne su najbitnije i najvažnije u našem hrišćanskom životu, ali vrhuna svega, i mi se u stvari i krštavamo da bismo mogli da se pričešćujemo.
Slušalac oče Jovane pita, šta su to heruvimi, a šta serafimi, i koja je razlika između heruvima i serafima?
Da, heruvimi i serafimi spadaju u anđelske sile. Anđeli su duhovna bića koja su stvorena prije ljudi. Naše anđelske sile, one se nalaze u najbližoj blizini Božjoj, koji neprestano proslavljaju slave Boga. I mi imamo dvije vrste anđela u našoj crkvi, to su pali anđeli i svijetli anđeli. Pali anđel je heruvim koji je bio među najbližima blizu Boga našega, ali želeći da bude kao Bog i viši od Boga, pogordivši se, on je pao. I kaže se u Starom Zavjetu, arhangel Mihajlo zavojišti na Denicu, on se nazivao Denica, znači i Lucifer, onaj koji je svjetlonosac, koji je jutarnja zvijezda, zornjača, znači arhangel Mihajlo, zavojišti na Denicu, na paloga anđela Satanu, izbaci ga sa neba u podnebesje. Tako da i apostol Pavle kaže tamo u svojim poslanicama, mi ne ratujemo protiv krvi i tijela, nego protiv duhova tame koji su u podnebesju. I kažu neki sveti oci da je trećina anđela otpala od gospoda Savaota, Boga i Spasitelja, dok svijetli anđeli se dijele po učenju Dionisija Areopagita, koji nam ovdje je najbolje o tome govori, dijele se na anđelskih, devet anđelskih činova, opet koji se dijele na tri puta tri. Znači imamo prije svega serafime, heruvime, prestole, to je prvi nebeska jerarhija, prvi dio nebeskih sila, onda imamo načalstva, vlasti i sile, i imamo znači gospodstva, arhangele i angele. Serafimi, oni su najbliži licu Božjem, nazivaju se šestokrili serafimi, o njima imamo svjedočanstvo i dosta svjedočanstava i kroz Stari Zavjet, prorok Isaija pominje da su oni šestokrili koji danonoćno pjevaju pred licem Božjem, svet, svet, svet je Gospod na vojskama, puna je zemlja slave njegove. Serafim na jevrejskom jeziku znači plameni, ognjeni, onaj koji voli Boga svom ljubavlju svojom. To su znači serafimi koji su najbliži licu Božijem i koji se najčešće slikaju u našim hramovima sa šest krila. Heruvim, sama riječ znači premudrost. Heruvimi su mnogo očiti, tako se i pominju u liturgiji svetog Jovana Zlatousta i Vasilije u liturgiji. Oni su na nižem stepenu od serafima, a oni znači daruju silu mudrosti svima onima koji znači se mole njima i koji ih dostojno čestvuju i proslavljaju. I mi pravoslavni hrišćani na svetoj tajni krštenja, svako od nas dobija svog anđela čuvara koji se nikada ne odvaja od njega i koji ga poziva i koji brine i savjetuje čovjeka da bi živio onako kao što valja i trebuje. Tako da 21. novembra aranđelov dan u stvari je sam praznik se naziva sabor svih nebeskih sila sa arhangelom Mihajlom na čelu, i mi taj dan proslavljamo u stvari svih devet nebeskih anđelskih činova. To je deveti mjesec od mjeseca marta, od stvaranja svijeta po jevrejskom načinu, zato u stvari proslavljamo tih devet anđelskih činova na čelu sa vrhovnim vojskovođom Mihajlom, čije ime na jevrejskom jeziku znači ko je kao Bog i sila Božja.
Slušalac pet oče Jovane, od kada se mi pravoslavni hrišćani krstimo sa tri prsta i da li su tako radili i apostoli?
Pa nema mnogo svjedočanstava u tom prvom periodu apostolskom, da li su apostoli se krstili sa tri prsta. Mi se krstimo, sami znate, sa tri prsta. Desne ruke koja sastavimo označavaju Svetu Trojicu, Oca, Sina i Duha Svetoga, a dva prsta iste te desne ruke su spojena uz dlan. Oni označavaju božansku i čovečansku prirodu Gospoda našega Isusa Hrista. Ja sam negdje našao da prvi put se sreće kod Tertulijana u trećem vijeku, znači da se koristi časni krst i način za krštanja kao to dana, kao što to danas činimo sa tri prsta. Međutim, uloga časnoga krsta jeste u stvari, časni krst se koristi kao oruđe i oružje u borbama protiv sila tame, tako da časni krst je onaj koji nas štiti u svakom momentu našega života od svih iskušenja, nevolja i sablazni. To je bitno da znamo, a sada toliko čini mi se da nije previše bitno da znači od kada to datira i potiče, vrlo je bitno zbog čega to danas činimo.
Aleluja.
Da li se Gospod povlači da bi iskušao dušu ili ponekad kaznio i da li se to dešava ne toliko zbog spoljašnjih sagrešenja koliko zbog nekog unutrašnjeg zla koje je duša prihvatila? Kaže slušalac i pita šta valja činiti grešnom čovjeku.
Pa ovaj dragi slušalac, on je već sam odgovorio na ovo pitanje i lijepo je postavio pitanje i sam odgovorio, znači da bogoostavljenost, Bog pedagoški se javlja čovjeku, daruje mu blagodat svoju, čovjek to osjetivši, poradovavši se, Gospod se udaljava da bi pokazao da to nije vlasništvo čovjekovo u svakom momentu njegovog života, nego da treba da se trudi da ponovo to dobije i da zaradi svojim načinom života. Gospod se nikada ne udaljava od nas, uvijek je tu prisutan, samo gleda kolika je naša volja i vjera i borba da bismo ponovo to zadobili. Najbolji primjer je Sveti Antoni Veliki, kada se borio sa demonima u onom kovčegu, znači toliko su ga prebili, izmrcali, jedva je živ ostao i Gospod mu se na kraju svega javlja kada oni odlaze i ostavljaju ga pretučenog. A Antoni ga pita, Gospode, gdje si bio do sada? On kaže, bio sam tu, Antonije, i gledao kolika je tvoja vjera.
Heruvimi pojemo zadnju rečenicu koja glasi anđelskim silama nevidljivog praćenoga, kaže slušateljka i pita šta to znači, da li je nevidljivi praćeni sam Gospod Bog ili Sveti Duh ili nešto treće.
Ta molitva, ona glasi ovako, mi koji Heruvime tajanstveno izobražavamo i životnoj trojici trisvetu pjesmu pjevamo, sada svaku životnu brigu ostavimo kao oni koji će primiti cara svih anđelskim silama nevidljivo praćenoga. Znači nema ovdje G, znači nije nevidljivog praćenoga, nego nevidljivo praćenoga. Anđelske sile ulaze i prate zajedno Gospoda, znači to je molitva koja se čita pred veliki vhod, iznošenje svetih darova sa žrtvenika i donošenje na časni presto gdje će biti žrtvovani, tako da i anđelske sile učestvuju u tom velikom vhodu prateći Gospoda i Boga svoga.
Istočniče živonosni Mario slavna, mi smo tobom svi ponosni Mario slavna, tebe slave Majko Boga Krista, njevo pre.
Pitajte sveštenika.
Još jednog pitanja naše slušateljke, šta se podrazumijeva pod otkrivanjem pomisli? Da li je to potrebno samo monasima, a mirijanima nije na korist?
Da, interesantno pitanje. Ja kad sam bio u Hilandaru tamo, pa primijetio sam da svako večer monasi koji žive u Hilandaru ispovjedaju pomisli. Grijeh svakoga čovjeka kreće od pomisli. Pomisli, kažu sveti oci, postoje dobre, loše i dobre i loše. Loše se dijele na one koje su otpale naše prirode i one koje nam ubacuju nečiste sile. Sveti oci također kažu, odbačena pomisao gotova pobjeda. Suština naše borbe je upravo sa samim pomislima. Stara Strada ima neku knjigu koja prelijep naslov nosi i zove se Kakve su ti misli, odnosno pomisli, takav ti je život. Tako da mi, hrišćani, smo pozvani da stražimo nad pomislima svojim. I mi smo kao neki baštovani svoga uma i svoje duše i treba da sve one pomisli koje su negativne, a mi njih prepoznajemo po nemiru koji nam se javlja kada nam dolaze negativne pomisli, treba da ih istoga sekunda odbacujemo od sebe i da nikakvu važnost njima ne pridajemo, da li to bile bludne, da li hulne, da li neke druge pomisli. Znači, treba kao na svetoj tajni krštenja da se prema njima odnosimo, da dunemo i pljunemo na njih. Lijep tamo primjer, stara Spajsije navodi iznad njegove kelije u Svetoj Gori, često su avioni prelijetali i starac Pajsije to poredio sa pomislima. Sada kada njemu ti avioni smetaju, da uzme kamen i da svaki avion gađa kamenom. Isto tako i pomisli. Mi ne treba da pridajemo važnost pomislima, one dolaze i prolaze. Ali naše je da li ćemo stupiti u odnos i razgovor sa pomislima. I sveti oci upravo tako tumače razvoj grijeha u svakome čovjeku. Znači, prvo se pojavljuje pomisao, onda imamo razgovor sa pomišlju, onda imamo naslađivanje pomišlju, sama priprema na djelo i sami grijeh koji se čini na djelu. Zato upravo sveti oci kažu, odbačena pomisao, gotova pobjeda. Naše je da se borimo, kao što rekoh, i da one pomisli koje su dobre, koji nam mir donose, njih da zadržavamo, njima da se bavimo. A sve što nas uznemirava i što nam negativno i raspoloženje i duh unosi, istoga sekunda da odbacujemo od sebe. Što se tiče samoga ispovjedanja pomisli, ako neko ima recimo stalno uznemiravanje nekim određenim pomislima, primijetili smo da ima dosta ljudi i vrlo često ljudi koji su uznemiravani recimo hulnim pomislima ili bludnim pomislima, tada treba to ispovjedati, jer često ispovjedanje u stvari je jedan od najjačih vidova borbe sa svim svojim grijesima. Po riječima upravo naše crkve, kada iznevjeravamo svoga prijatelja, on nam postaje neprijatelj. Tako da uvijek treba da ispovjedimo sve ono što nas tišti i muči, da bi nam Gospod oprostio u svetoj tajni ispovijesti i pokajanja, vidjeći našu borbu i vidjeći naš trud i želju da pobjedimo sve ono loše u nama.
Oče Jovane, i posljednjeg pitanja za večeras, da li pohot očiju dolazi od našeg uma i slobodne volje?
Da, to sveti Jovan Bogoslov pominje pohot u očiju. A rekao smo kroz cjelokupno večerašnje obraćanje i pokušaj da saopštimo neke istine naše vjere na način na koji smo mi sami to shvatili i prihvatili u svome životu, apsolutno, opet ponavljamo, sve dolazi od slobode čovjekove. I opet se vraćam na današnji praznik Presvete Djeve Bogorodice, koja je izabrala smirenje i poslušnost pred svim onim što nam dolazi iz ruke Božije u našem životu. Tako da mi kao pravoslavni hrišćani treba da sve ono što nam dolazi u životu prihvatamo kao ono što nam Bog šalje. I slobodni smo toliko, što kažu sveti oci, čovjek je tolika je raspon čovjekove slobode, da može i Bog da mu se obraduje i đavo da ga se zastidi. Presveta Bogorodica, pomenuh, ona je svojim smirenjem i poslušnošću razriješila tragediju slobode čovjekove i dala najbolji mogući način osmišljenja slobode čovjekove, a to je da vjerujemo i da znamo da ništa na ovom svijetu ne biva slučajno, da sve ima svoj dublji smisao, dublji svoj uzrok i da sve što dolazi nam u životu treba da ga prihvatimo kao da nam dolazi iz ruke Božje, bilo to radost, bilo to dobro, bilo to nevolja ili bolest. Jer po učenju naše crkve, promisao Božji i volja Božja. Volja Božja je sve ono dobro što nam se dešava u životu, a promisao Božja je nešto negativno što nama u tom momentu izgleda loše, ali vremenom se pokaže da je bilo za apsolutnu dobrobit našu. I da završim sa time, kao što rekoh, sve dolazi od toga i mi smo ti koji smo svoje spasenje, odnosno naše spasenje u našim rukama. Bog je taj koji nas poziva i priziva poštujući našu slobodu, a đavo i demonske sile, oni nas varaju, zavode i pokušavaju na sve moguće načine da nas povuku i privuku na svoju stranu. Ali mi smo ti koji nismo prisiljeni ni od Boga, ni od nepomenika, nego mi smo ti koji biramo hoćemo li zajednicu sa Bogom i život kakav nam je Bog dao da bi se radovali i živjeli vječno, ili ćemo izabrati nepomenika. Sva suština je u našoj slobodi.
Oče Jovane, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je prvi put na vaše pitanje odgovarao jerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.